preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето и днес в хубавия слънчев ден. Малко си отидоха горещи температури, но при нас няма също да е горещо, ще е традиционно. Ама не в една традиция с бицепсите и татуировките, а в нормалната културна традиция на движението и света на книгите и литературата. Във втората част, така малко ще си позволя някои коментари, но това ще е около лятното четиво, защото то днес е много, много, много интересно. Така, традиционно по схемата. Схемата, събуждане. Защо? Будни хора трябват нам. Просто, ясно и лесно. Лесно за Мария Дамова, защото тя винаги го прави перфектно. Прави го ето така.
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознатите, това са новите книги, които съм избрал за вас. Да, по летен начин, но и има сериозни интересни неща. Започвам с едно такова. Ги Гофет. Ги Гофет е френски автор. Той е белгиец, живее в Белгия, в Люксембург. Получавал е наградата на Академията за поезия. И ето сега на български излиза един негов роман. Този роман е посветен на Уинстън Хю Одън. Нарича се Одън или окото на кита. Сега, Одън е един от най-големите американски поети, който има изключително интересна съдба и изключителен живот. Романът е развит в 9 визии, в 9, така много поетично направен, в които се проследява живота, но голямата идея е тази, че една нарушена, изгубена любов от младостта може да дава сили, може да дава вдъхновение цял един живот. Одън, примерно, е известен и с това, че макар да има хомосексуална ориентация, се жени за Ерика, дъщерята на Томас Ман, за да може да я спаси от Германия, да получи тя гражданство и така нататък. По принцип е много интересен, а и поезията му е изключителна. Така че по един лиричен начин разказана тази негова биографична история от Ги Гофет е много-много хубаво четиво. 192 страници е Одън или окото на кита, на приличната цена за книга. Изданието е на издателска къща Парадокс. Втората книга е на един хърватски автор. Дамир Каракаш. Дамир Каракаш е хърватин младо име. За него Миленко Јергович, който е страхотен, огромен писател, казва точно за тази книга, с тая книга влезе в голямата литература. Нарича се Спомен за гората. И тя е така лирично-фрагментарна, занимава се с детството, с младостта, но на фона на всичко онова, което се случва в Хърватско в последните години. Знаем, че там също една много сложна история след 90-та година. Също много красива и хубава книга. 144 страници, също на много прилична цена, тя и обема и не е голям, и ЦУ е издателството. И сега да отидем малко към може би не, още една книга, която също е свързана с литература. Александър Проханов. Романът се нарича Централният дом на литератора. Сега, в този роман, който обаче руската литературна критика определя като изключително документален, и казва, ето това е текст, с който историците ще се справят с тъй наречената перестройка. Защото, да, вътре има така фикционален герой, Виктор Илич Куравлев, но той е алтер-его на Александър Проханов. А в романа действат реални исторически лица. Примерно Георги Марков, който беше първи секретар на Съюза на техните писатели, Юрий Бондарев, Евгений Евтушенко, Шолохов, пък и политически лица. Основата на историята е това как този писател всъщност от една страна така прави любов с жена на офицер, който е в Афганистан, иначе държи на семейството, вкъщи децата му големи, постоянно говорят за това какво е перестройка. Така, абсолютно навлизане в перестройката и показването и от истинската, т.е. от не много лицеприятната страна. Александър Проханов, Централният дом на литература. 256 страници е този роман на леко по-високата цена, още не критично висока. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. И сега три романа за четиво. Четиво, защото човек като отиде на морето, като седни под чадърчето, или пък в стаичката, където е там на хладничко, чете книжки. А не са напива и слуша чалга, чете книжки. Ето три за такова четене. Първо, много отдалече. Едогава Рампо. Псевдоним на японският автор Хирайтаро. И едното и другото. Сега, Хирайтаро може би е познат на някои хора, които занимават с криминална литература, защото 1984 година излезе едно томче японски детектив, той беше вътре, и по-късно излезе Черният гущер. Сега, и тогава Рампо е, нека да го кажем така, основателя на японската детективска, криминална и мистерийна литература. Сега на български излиза един сборен том с 9 разказа «Човекът, кресло и други японски мистерии». Винаги в този мистериозен свят така има динамика, но изключителната източна фантазност, примерно защо един майстор на столове, по какъв начин той флиртува и така сексуално се изразява с жените, на които прави столове, можете да си представите на къде и как отидат нещата. Има така много, доста любопитни са, точно като мистерии. Така се казва, човекът кресло и други японски мистерии. Той не че няма човекът дръвник на български, ама така. И тази книга, която е 176 страници, е също на приличната цена и тя е издание на Изток-Запад. Тоест, криминалета, мистерии, окей. Сега, към любовните истории. Любовни, класически. Джеси Бъртън. Сега, Джеси Бъртън е познато име и вероятно автори, т.е. читатели могат да го свържат с миниатюристът. Излези преди, мисля, че година и половина, две. Тук разказът е за нещо като продължение, но книгата може да се чете самостоятелно. Казва се «Домът на съдбата». Отвежда ни в Амстердам, 1705 година, и сега Тея Брандт трябва вече израсла мома, семейството е зле, разцвета големите години на Амстердам са отминали, започва опадъка и семействата се търсят начини за спасяване. Естествено, брака е начин за спасяване, само че Тея има вече избранник. И той не е от тези, които баща и леле и цялото семейство искат. Тая ситуация, разбира се, заплашва да почнат да излизат разни тайни, как се справяме с нея и как една жена защитава правото си на истинска любов. Ето това ни разказва Джеси Бъртън в «Домът на съдбата». 372 страници на малко по-високата цена от нормалното. Изданието е на Сиела. И сега Бестселър, бестселър, защото е написан от домакинята Е.Л. Джеймс. Сега, това е Ерика Мичел. На български е известна като Ерика Ленард. Дори пише, че е оженена за Ленард, пък той сказва Мичел. Няма лошо. Сигурно е Ленард, Мичел, Мичел, нещо от този сорт. Но, ето как една жена преди другата домакиня, която създаде Хари Потър, направи голям бум. И стана милионерка, разбира се. С онези, които са внимателни, знаят. С процентите сиво. Сиво. 2012 година, първи том, втори том, 50 нюанса сиво. Трети том, така, сега. С днешна дата, нов бестселър, казва се Госпожата. А преди, мисля, че една или две години излезе Господинът. Сега, Госпожата разказва една история, която се случва между Алесия Демачи, тя е албанка, и Максим Тревелен, Тревелян, който е граф английски. И сега, той е голям Дон Жуан, върти мадами насам натам, бебе един Казанова, но в Албания попада на нея, тя го открива го като мъжа на сърцето си и сега ще са променили той. Как ще бъде тя приета в английското общество? Тя е от оне див край, който тя е възстанала срещу тая постоянна експлоатация на хора, на жени и т.н. Ето такъв е възела. Разбира се, нюанси на някои неща има в романа, то няма как да е, след като е Лелеви Джеймс, но четиво. И така, Е.Л. Джеймс, Госпожата. 448 страници на приличната цена за подобен тип роман, бестселър ще бъде, естествено. Изданието е на издателска къща Барт. Както виждате, три текста, свързани с литературния живот, с литературни хора, с събития, с вплетени с история, и три текста за пряко консумиране. Разбира се, любовни, леко еротични, така, 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 и криминални. Еми, тя това е формулата. Поне лятната формула е тая. И така, след като вече сте заредени с информация за нови книги и нови неща за четене, нека послушаме малко музика.
Матрицата.
И така, ето ни в рубриката, която свързва актуалния календар с книги, литература и т.н. Започваме на днешната дата, някакво особено събитие няма, така че започваме с датата 13 август. На 13 август 1802 година се ражда Николаус Ленау. Това е голям немскоязичен поет, за когото Пенчо Славейков казва: ако не беше някога Ленау, а сега Хофман стал, за австрийската поезия никой нищо нямаше да знае. И са знаели. Знаели са и в България е превеждан, интересували са от него, като почти от Пенчо Славейков, през Лилиев, та до днешни преводачи. Но, от Николаус Ленау не можете да намерите нищо. Тук да ме някъде из интернет ще намерите нещичко. Тоест, няма го. Липсва. Велик, признат от нашите хора, липсваш. На 13 август 1944 година е роден Димитър Бочев. Димитър Бочев е една от големите фигури на българската литература. От една страна на тъй наречената имигрантска литература, знаете, той е един от най-близките приятели на Георги Марков, работил е заедно с него много на Запад. След обратите 90-те години се върна в България. Той е един от хората, които така изповядва ценностни ориентации, класически, така с вяра и в онези категории, които идват от западната култура, като гениалност, порядъчност и т.н. Създава много, много есета, пише романи. Общо взето присъства на българския пазар. Литературен имам предвид, а не на пазара. Иначе, последно така книги от него, в Хермес излизаше Несъгласни думи, първа и втора част, 16-17 година. След това в Женет, Самоубийство, начин на зло употреба, 2019, Опит за екстаз в Сиела, 21, и сега последната му книга се нарича Белият слон, току-що излезе в издателство Захари Стоянов, но за жалост търсих е тук в Пловдив, оказа се, че не може да се намери. За сега, може би ще дойде. Та така, да е жив и здрав, такива хора като него трябват в една литературна, и не само литературна, и културна среда, като нашата. Иначе тази дата, 13 август, свързваме с издигането на Берлинската стена. Това става 1961 година. От тук нататък света става друг. Аз ви препоръчвам книгата на Фредерик Кемп, Берлин 1961. Кенеди, Хрущов и най-опасното място на Земята. Тя излезе преди 10 на години. Надявам се да я може да се намери. Така, стигаме до 14. 14 август 1967 година е роден Джон Голзуърти. Той е Нобелов лауреат за 1932 година. Ясно, сага за форсайтови. Сага за форсайтови, ама сага за форсайтови са е чели нашите майки, баби, и след това трудно ще я намерите. Е да, имаше едно издание 2004 година, изчерпва се на секундата и до тук. Все пак издателство Персей 2017 година пусна друг роман на Голзуърти, Човекът от Демън. Трудно ще го намери, така че Голзуърти го пишете бегал, нема го. Така, 14 август 1945 година се ражда Борис Христов. Борис Христов, това е онзи поет, който, както се казва, с появата си стига върха, след което сам се оттегля назад в неписането, в обмисленето на света, и с днешна дата има един много особен статут на изключително мъдър човек. Сега, естествено, при това положение трудно ще има някакви книги от него, но за него аз ви препоръчам книгата на Иван Станков, Сенки на думи, мотиви в поезията на Борис Христов. Фабер издаде преди 5-6 години. Иначе, ако търсите нещо от Борис Христов, преиздават се и Вечерен тромпет, и тук там е, но рядко. Последното от него, което е излизало, е Бащата на Ецето в Рива, 2016 година. Така че, по-скоро търсете през антикварни. 15 август. 15 август е Голяма Богородица, Успение Богородично. Иначе в света на литературата на тази дата е роден Наполеон Бонапарт, 1769 година. Трудно ще намерите нещо. Той е оставил и текстове. По едно време имаше нещо на български. Октав Обри беше представил безсмъртните страници на Наполеон, но всичко е изчерпано, а е фигура, която променя света и нашия свят. Но толкова, през книги за него трудно ще стане. И едно голямо име, Уолтер Скот, създателя на историческия роман. Този английски романтик е роден на 15 август 1771 година. Той пръв се сеща по онова изречение, примерно, което пише в историята, че крал Еди кой си е бил суспендиран и е трябвало да бяга, за да може по-късно да си върне престола. От това изречение да направи роман, като пресъздаде атмосферата, времето, пространството, героите, какво биха могли да кажете. Така се ражда историческия роман. И всъщност Уолтер Скот, те неговите са приключенско-исторически, много интересни. Трудно ще намерите нещо на български, защото Айван Хоу е излизал преди 12 години, Роб Рой излезе в Исток-Запад 2016, последно Еднорог пусна Кенелуърт 21 година. 16 август. На 16 август 1920 година е роден Чарлз Буковски. Тя трябва да признае, че Чарлз Буковски на пазара съществува, на българския книжен пазар, ама просто наистина. Има 10-15 заглавия, които постоянно се въртат. Постоянно. Тоест има голям интерес към него. И към поезията му, и към прозата му. Примерно, ето сега да видим как излизат. 2021. Най-важното е колко добре минаваш през огъня. 2022. 70 годишно в собствен сос. Разкази и стихове. Донеси ми любовта си. Няма друг бизнес. 22. 23. Поща. Фама го преиздаде. Романа. Или пак 23. Заложи на музата. Разкази и стихове. Тоест има интерес. Преиздава се. Сега това е добре. И последната дата в днешната матрица, тя е свързана с 17 август. И само ще затвърди всичко това, което като общо настроение казвам, колко продънена ни е матрицата. Защото на тази дата, 1953 година, е родена Херта Мюлер. Херта Мюлер е румънка, обаче от немската етническа група. И описвайки всичко това, което се е случвало в Румъния по време на Чаушеско, Секуритати и така нататък, но разбира се, с много специфичен хубав стил, тя спечели Нобеловата награда 2009 година. Какво се случи? Ние веднага бързо реагирахме, издателите, и 2010-2011 излезоха няколко книги от нея. Всичко свое носи със себе си, 2010 излезе. Зверчето в сърцето ти излезе 2011. На този свят човек е голям фазан, пак 2011. Сиела издава всичко. И следваща 12-та, така в началото, още тогава лисицата е била ловец, т.е. залп, и след залпа 11 години никой и нищо. Така че ние абсолютно спокойно. Е да, в книжен пазар, на антикварни страници може да се намери, по библиотеки може да се намери, но като знам кой е начинът, по който съществува българската литература, а то е единствено само през издаване в малки тиражи, но с цел озвучаване през различни медии, представени едно друго, изчерпване на тиража, преиздаване на тиража, като второ издание, пак озвучаване. Това е начинът у нас да съществува, защото у нас трайно традиционно внимание към литература няма. По принцип няма. Оставям на страна държавна политика, каквато няма, трайно няма. И отивам повече към онова, което създаваме ние чрез образование, обучение и т.н. Уви, то е унищожено и оттам вече започва влиянието на сутрешни блокове, фейсбуци и т.н. подобни, което не е правдиво. Дори гледам или двама-трима млади автори, до такава степен са пообяснели, ние сами сега ще докажем тук системата, те не използват издатели едно друго. Абе, скъпи момчета, огледайте се в целия свят. Има ли държави, в които липсват издателства, липсват книжарски вериги и авторите са световно известни, живеят от книгите си, защото сами си ги издават и продават. Еми, то няма такъв модел. Замислете се защо няма. Друг е въпросът, какви са отношенията вътре в литературния свят. Но, нека свърша с това, защото, както виждате, все са безрадостни мисли, пък в средата на лятото човек трябва по друг начин да гледа на нещата. Да, ама сега след малко, в лятното четиво, пак ще се върнем към същото раздвоение, което оставя у мен лятото. И така, стигнахме до прекрасната рубрика Лятно четиво, в което хора получават книги. Миналата седмица изпратих книгите от юли, включително така стана, че Надежда Ганева получи и тази книга от последния път, защото тя, секунди след като съм прочел, е познала, че откъсът беше един разказ от книгата на Иванка Могилска «Обикновени чудеса». Издание на Женет 45 от тази година. Малка, много симпатична книга, но той е, такава е прозата на Богинска, с обикновен език, с хубаво навлизане в една атмосфера, с малко усмивка, така, спокоен, хубав човешки свят. Днес обаче направо избора ми е предопределен от моето лятно раздвоение. Значи през лятото човек трябва да се чувства готино, уютно, спокойно, хубаво. Само че възможно ли е това? Ето, аз се прибрах от Германия и с идването тук, още първите няколко дни, ама все едно, че като голям парен влак се изпръсках в бетонна стена. Първото нещо, което разбрах, гледайки медицинското досие, е, че докато съм бил в чужбина, съм опериран. Значи някой е взел едни пари, ху, няма лошо. Си казва човек. Второ, попаднах в КАТ. Няма такова нещо. В КАТ има система, изградена от... Значи, много иначе, при регистрирането на автомобилите става много логично. Който е направил схемата, всичко е готово. Само че хората, които са поставени на различните места, то няма такива грубо отнасящи се хора към други хора. Така, те го правят отвътре им идва. Понеже ма карка да впълна една декларация, че съм си купил колата, която аз не съм купил, и аз отказвах и обяснявам, и това не може. И човек се доса и вика, вие тук ми губите времето, и една му вика, изгони го той, бе! Това е отношението към хората. Върха на сладоледа беше един сладур с три звезди по пагоните, който е, че в Германия, като е по-подредено, що не си стоите там? Ами не си стоят там, майто момче, защото съм българин, защото работя за България и съм изпратен там и си се връщам в България. Как да му го обясниш? Що не мога да му го обясниш? То в момента, в който вижда някакъв по-различен човек, за него ти си, как да кажа, не знам, чучело, върху което да упражни властта си. Тези всички хора всъщност получават пари от нашите данъци. Те извършват услуги. Интересно, дали човек... Наистина човек просто... как да кажа? Идва му... Това е лошия механизъм. Когато всичко около теб е такова, ти самия си казваш, че защо аз да бъда друг? Нали ще ма взимат за глупак? Ти самия себе си почваш да мислиш за глупак. И тогава ти бавно се превръщаш в тях. Критичната маса в България просто е отишла на кино. В тая посока, така малко ме успокои, че не съм сам в своите усещания, наблюдения така, четейки Иван Ланджев, реших днес да ви представя един текст от него и съответно, който познаеш, ще спечели тази много, много хубава книга на Иван Ланджев. Сега, Иван Ланджев е поет, есеист, преподавател, Фулбрайтов стипендиант, един от най-добрите в момента български поети, но не само като поет, а изобщо като отношение към света. Млад е, 86-та година е роден, така че има и такива хора. Сега, текста, който ще ви прочита, е от една от неговите книги. Те са «Ние според мансардата», издадена е в Женет 45, 2017. «Ти, непрестанна новина», издадена е в Женет 45, 2018. И «За неизбежната случайност», издадена е в Женет 45, 2023 година. Текста е от една от тези книги. Тук, според мен, е по-лесно. Човек, който познава творчеството на Ланджев, лесно ще се сети. Така че, може би, книгата ще намери своя читател и притежател веднага след като свърша с текста. Слушайте сега текста. Той се казва Джан Джун. Има мото. Глей как са прави. Крискобиец. Мерзебурските заклинания са открити през 1841 година от историка Георг Вайц в библиотеката на Мерзебурската катедрала. Ръкописът датира от 9 век и единственото документално свидетелство на старонемски за езическите вярвания по това време. Първото заклинание за освобождаване на пленници, а второто, далеч по-практично, за лекуване на коне с думи. През 2018 година в България спънатият кон се лекува с друго. Наши си заклинание. Мистериозно, кратко като къмшичен удар, но изпълнено с таинствена, притегателна сила. То кара коня не само да рипне изцелен, но и да се поклаща в ритъм. Езически ритъм. Защото и то е езическо заклинание като немското, ама по-хубаво. Показа на всички ни как са прави. Говоря, разбира се, за Джан Джун. Чу го за пръв път в песента на Криско Биц и Слави Трифонов. Моментално се настани в главата ми и не ми даваше мира. Където и да ходих, каквото и да правих, мислих за Джан Джун. Така продължи един месец, след което взех решение. Ако искам да запазя разсъдъка, приятелите и самоуважението си, трябва да разбира какво означава Джан Джун. Първоначално допуснах, че става въпрос за някаква тоталност и всеобхватност, за преливащи една в друга противоположни енергии, нещо като ин и ян. Може би на същия принцип Джан е пасивността, нощта, луната, а Джун – съзиданието, денят, слънцето. Или пъп е библейско откровение от подобен тип. Аз съм алфа и омега, начало и край, Джан и Джун. А може би е по-просто. И Джан Джун има повече допирни точки с лас маги и джас маги. Или с цър пър, жик так. Всички тези предположения не бяха задоволителни и потърсих истината при избора. Гледах интервю с Криско Биц в шоуто на Слави Трифонов. Самото интервю бе твърде любопитно, защото един участник в песента задаваше въпроси на другия участник в песента, все едно не знае отговорите. Но всичко в името на нас, зрителите. И ето, че господин Трифонов попита господин Биц тъкмо това, което ме вълнуваше най-много от месец насам. Какво значи Джан Джун? Господин Биц отвърна следното. Джан Джун е, когато нещата се случват, ей така, Джан Джун. По-ясно от това не можеше да се каже. Всичко ми се избистри. Спрях да се спъвам в мислите си. Бях вече излекуван кон. Огледах се около себе си и разбрах. Действителността навред е Джан Джун. Божествената справедливост, която често не мога да си обясня. Джан Джун. Малко по малко започнах да сващам как се прави. Джан Джун е, когато се вълнуваш кой е джендър, а не те интересува, например, кой краде парите ти. Джан Джун е, когато гледаш реалити предавания, не гледаш децата си. Когато гледаш Стани богат, а не ставаш за работа. Джан Джун е да се оплакваш, че младите не четат, а да дадеш пари на дъщеря си за нови цици. За бала. Джан Джун е малък килим от рози пред НДК, който излиза по-скъпо от големия в Брюксел. Джан Джун е и целият срам, който замитаме под този килим. Трябва ни по-голям килим за срама. Джан Джун е тия, които затъват да се подиграват на уния, които се изкачват. За тях алпинизът е безмислено хоби, а тяхното смислено хоби е да търкат талони. Не, сбърках, това не е хоби, а нещо много по-възвишено. Мечта, идеал, религия. Джан Джун. Ако трябва да съм честен, истинският ми проблем дори не е с хазарта. Всеки има свое свещено право да пилее парите, които няма. Вбесяваме самото физическо действие на търкането. Той е твърди Джан Джун. Ако играеш покер или рулетка, ако купиш огромни суми заради спортни залози, в това поне има разказ. По твоята история могат да направят касов холивудски филм или да напишат велик роман. А за това с лотарията какво ще напишат? Какво ще разкажат? Сидиш на сянка и търкаш хартийка със студинка. Лющиш ли, лющиш, докато дните, нощите и сезоните се надбягват. Мечтаеш? Това вече дори и Джан Джун не е. Не го знам какво е. Дали не е глупост? В моята родина глупостта е у дома си. Глупостта има собствен апартамент и не живее под наем, с което се гордее. Моята родина е спънат кон, на който му пеят Джан Джун да се оправи. Тя също така е и харизан кон. А на харизан кон зъбите не се гледат. В моята родина убиват поетите по два пъти. Един път с разстрел, а после изчакват 70 години, за да им свършат правата и ги убиват втори път, но по-жестоко. С чалга. Прощално. На чалга. Това също е Джан Джун. Може би тъй са прави. Още нищо не сте видели. Предстои кючек майце си. Едно време чалгата крадеше от друга чалга. И всичко беше наред. Сега краде от поезията. Страх ми е някой ден да не се превърна в нещо средно между гарван и папагал, като тия професори, дето обикалят телевизията с карирани половерчета и бълват черни прогнози за мъчителната гибел на България. Искам да запазя младежкия си оптимизъм, много искам, но става все по-трудно, защото на където и да се обърна, виждам Джан Джун. Старите хора казват, че Джан Джун значи няма никой. Може би е това. Просто няма жива душа. Никой няма. Прости ми кончене над миното, пише друг поет, който не е претворен в мазна чалгия, само поради неудобния факт, че още е жив. Конче мое, прости ми омерзението, но ще ти кажа честно, че не знам с какво заклинание да те изправим на крака. Може би ще се наложи да те застреляме. Така, това беше един текст на Иван Ладжев, който е възможно да бъде от книгата «Ние според мансардата», Женет 45-2017, «Ти непрестанна новина», Женет 45-2018, и «За неизбежната случайност», Женет 45-2023. Тъй, че който се сеща, много е логично бързо да се сетите, пращайте веднага отговор. Ами, това беше днес лятно четиво. Нека сега продължим с малко музика. И така, в тона на цялостното днешно предаване ще ви прочита едно стихотворение от Николаус Ленал. То е преведено от Пенчо Славейков. Нарича се «Трима цигани». Пусто поле, през полето полека, моята бричка се влаче едвам. Насред полето върба. И троица цигани видях, излегнати там. Къдра глава е отпуснала едина, сграбчи от цигулка в извита ръка, буйна и весела песен подкарал и като вихър премята лъка. Другият, къса лолица засмукал, гледа из ней как пушик си ви, сякаш че всичкото световно блаженство заради него се в пушика кри. Трети цимбал укачил на върбата, спи там, извърнал нагоре лице. Вятърът тихо струни подръпва, блян му вълшебен витай над сърце. Нищо и никакви дрипави голи, тям изпод дрипи месата лъщат. Хичи не искат да знаят, с усмивка гледат презрително те на света. Те ме научиха тройна наука. Той е безмислен живот на света, как се просвирва, пропуща, проспива гордо, с презрителен смях на уста. Тримата цигани. Татък далеко моята бричка в полето изви, дълго се аз извръщах и взирах в техните рошеви мурги глави.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Така, стигаме до последните минути на днешното издание, но преди да завършим, нека кажа още две думи. Един мой верен, истински, дълбок и хубав слушател ми написал, що няма една рубрика за препоръчано от читател, скоби пенсионер, тъй като той е пенсионер. Той е човек с много хубаво чувство за хумор, с устройство, философско да гледа към света и е предложил една книга. Ето за това аз, солидаризирайки се с един от най-верните си слушатели, ще кажа Кейт Яндел. Френското изкуство да живееш добре. Току-що излезе в Сиела. Много любопитна книга. Може би се опитва да ни каже решението ето точно на този въпрос. на това лятно раздвоение у мен. От една страна искаш да е лятното циганско настроение и да си над света. От друга страна, света, в който ние живеем, на всяка крачката притиска и тамачка и ти обяснява как се прави. Може би така, влизането в света на литературата, особено пък в тази, в опознаването на френската лежерност да се живее, ще бъде едно хубаво спасение. Така че, благодаря на Лъчезар Янков за това предложение, отправим го и към вас и ви казвам: радвайте се на хубавото време, на хубавото настроение, на над тия неща в живота, които ни унищожават, бъдете и ни вярвайте, защото Мария Дамова и аз Младен Вашки, освен че ви пожелаваме прекрасни, хубави часове, дни с книги в ръка, ви обещаваме. Следваща събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.